Sāksim 28. jūnija domas sēdi. Kā jūs redzat, mums kopumā ir jautājumi 18, ko mēs izskatījām jau apvienoto komiteju sēdē, un aicināšu jūs iebalsot arī 19. Jautājumu par tirgus statusu noteikšanu daļai no zemes gabalu Liepājas ielām. Un atgriežoties pie jautājumiem, ko mēs izskatījām jau komitejas sēdē, vēlos pateikties tev, Andrei, paldies par to, ka kopīgi noorganizējām zemnieku braucienu pie ministra. Un, kā jūs zināt, šobrīd tātad valstī ir zemnieku atbalstīti no ministrijas puses, un līdz ar to jautājums par ārkārtas situācijas izsludināšanu mums novadā ir
nav aktuāls.
Ja? Tātad es jūs lūdzu, kā lūdzu?
Kā valstī izsludinātu?
Kā kuršu tad aizved, cik lielu ministriju?
Mēs aizbraucām 8 zemnieki.
Dakšām.
Bez dakšām. Labi, kolēģi, par to mēs varēsim runāt pie sēdes, lūdzu, ķersimies pie darba. Es jūs lūdzu šobrīd apstiprināt šos 18 jautājumus, ko mēs esam izskatījuši domas sēdē, komitejas sēdē. Jā, lūdzu.
Pirmais, es nebiju pie doklau, jā, līdz ar to man tika atsūtīja izņēmums no sēdes ārā, bet iepriekš viņš bija darba kārtībā. Varbūt tad kāds var paskaidrot, jo nu it kā tas tā īsti nav forši. Jo iepriekš viņš bija tās sēdes kārtībā biekšā un tagad vienkārši izņēma ārā. Vai tā drīkst?
Jā, jo šis jautājums jau ir atrisinājies valstiskā līmenī.
Tur bija par ārkārtas situāciju. Un tur bija katastrofa. Es vienkārši es to...
Kolēģi, varbūt darīsim tā. Šobrīd sakārtosim tos darbus, zinot, kā bija darba kārtībā, bet šis stāvoklis jau ir izsludināts visā valstī. Tādēļ mums tas nav aktuāli novadā.
Tas bija ārkārtas stāvoklis.
Tur
ir divas atšķirības sanāca, jo ministrs it kā īstenībā pēc manām domām baigi labi no visu atmazējās, jo, ja izsludina ārkārtas stāvokli, tad ir tā, ka valstī, es sapratu, ir jālēm par kompensācijām zemniekiem. Ja izsludina katastrofālu to stāvokli tagad šobrīd, tad ir viņiem no jārisina vairs nekādas jāmeklē kompensācijas, bet viņi vienkārši, nu mēs tagad runāsim ar bankām, ar Lado, ar visiem pārējiem, lai jums nepiemērot kaut kādas sodu sankcijas. Ja būtu tā kā ārkārtas stāvoklis, tad es sapratu, ka būtu arī jāmeklē risinājums, kā kompensēt zaudējumus vai vēl kaut ko.
Un jautājums arī ir lēmumu pieņemšanā. Andrei, un arī piebildīsim, ka jautājums ir lēmumu pieņemšanā, tātad šo stāvokli, kas ir šobrīd noteikts, nosaka ministra kabinets, bet ja tā ir tātad šī ārkārtas situācijas izsludināšana, to pieņem Saima, un Saima šobrīd ir brīvdienās.
Nu, bet viņš teica, viņš tas ceturtais punkts.
Ceturtais punkts tiek izņemts no darba kārtības. Jo stāvoklis ir izsludināts. Jā, tā drīkst darīt, un es jūs šobrīd aicinu balsot par to. Ja mēs gribam vēl padiskutēt par zemniecību, es tiešām aicinu mūs palikt pēc darba, kad mēs būsim pastrādājuši par konkrētiem jautājumiem.
Tas tā kā mūsu tā attieksme pret tiem zemniekiem.
Nav jau vairs paspēja pirms, nu kā tagad pēc jau var vairs neviens nepieņēt.
Stāvoklis ir izsludināts, un mēs vairs neesam tiesīgi un attieksim, patiešām es
tātad vēl... Tātad ka mēs neesam vairs tiesīgi balsot, jā?
Tā, nav jēgas vairs, ja valsts nav.
Es atvainojos, Valdī, šeit ir ļoti skaidri un gaiši definēts, ka stāvoklis jau ir izsludināts, tātad mūsu lēmums neietekmēs šī stāvokļa turpmāko rīcību un darbību. Mēs esam ļoti daudz izdarījuši, tiešām gan vēršoties man personīgi Kurzemes plānošanas reģionā, uz kuru pamatā Ventspilī atbrauca ministrs Dūklavs, tālāk pēcpusdienā piekdienas saņemot jau pēc darba aicinājumu braukt visiem uz Ventspili pie ministra Dulklava. Tādēļ es arī pateicos tiem zemniekiem, kas piedalījās un tikās ar viņiem. Un jā, šis jautājums kopā ir izsināts un otrdien tika pieņemts lēmums. Paldies, paldies Valdi par jautājumiem. Lūdzu, balsosim par 18 jautājumiem sēdes darba kārtībā, ko esam izskatījuši komitejas sēdes darba kārtībā. Kas par? Paldies. Un lūdzu, vēlos aicināt jūs iebalsot arī 19. Jautājumu par tirgus statusa noteikšanu. Un pirms mēs izdarām balsojumu par iekļaušanu darba kārtībā, es aicināšu attīstības nodaļas vadītāju Gitu Rubežnieci izstāstīt situāciju.
Pēc ilgstošām iepirkuma procedūrām mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad mēs varēsim slēgt līgumu par tirgus teritorijas izbūvi ielā 14. Lai to izdarītu, esam pakonsultējušies ar mūsu juristu, un mums nepietiek saskaņot tikai tirgus plānu un novietojumu tirgus pārcelšanai Liepājas ielā 15B, bet ir nepieciešams arī šai teritorija, uz kuru mēs pārceļam tirgu, noteikt šo te tirgus statusu uz būvniecības laiku. Tāpēc arī ir šis jautājums, un tirgus pārvaldnieks Sjāla Skrums komunālās attiecība ir sagatavojis lēmumu projektu, kuru jūs tātad var izlasīt, un ir iespējams un būtu jāpieņem šādi lēmumus, lai mēs varētu virzīties tālu.
Un tu vakar vakarā tik uzzināji, ja?
Tieši
par to lēmumu projektu viņš tāds nepieciešams un sagatavots viņš.
Par to mēs tā kā noskaidrojām vakar, ka mums ir vajadzīgi šis, nu tā kā uz pagaidu laiku jāšāds tā lēmums.
Vakar mēs nosūtījām sagatavoto lēmumu, bet otrdien, jā, mēs vēl pārunājām šīs lietas, un ka tas ir vajadzīgs, un tādēļ es aicinu atbalstīt mūsu uzņēmējus, kas strādā ar tirgus laukumu, lai viņiem, teiksim, mēs netraucētu biznesam.
Papildinot Lore, vakardien arī Valdis Pakuls man vakarā jautāja par tiem atļautās izmantošanas, teiksim, kāds ir teritorijām papētīju un terplānu, un tātad abām vietām ir publiskā apgabala teritorija, kas atļauj tirdzniecības un vai pakalpojumu objektu apgūvi.
Atšķirās divas dažādas, es tagad šorīt man izdevās atvērt.
Jā, tas ir par to stūri.
Jā.
Tur ir jauktās centra būs teritorija.
Kas tas pār? Es vienkārši saprotu, ka tur ir kļūda, bet, piemēram, arī tas 2018. gada 27. jūlī, bet es domāju, to numuru 4.12. paragrāfs tika konstatēts. Kas viņi konstatēja, teiksim, es nesapratu arī to. Tika konstatēts, ka nojauk to tirgus paviljonu.
Lēmuma projekts mēs tagad runājam.
Nē, tu nezīs tā, ka tika konstatēts, kas to konstatēja komunālā saimniecība. Es ne tā arī nesapratu. Nu, pats sākās tas 26.
Tika konstatēts, tas ir, kā mēs runājām, tātad jurists, attīstības nodaļas vadītāja, izpildu direktors, domas priekšsēdētāja, vienkārši uzaicinot arī komunālās valdes locekli, tātad pārunājām.
Sēdes lēmuma protokols. Tika konstatēts sēdes lēmuma
izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus.
Tika konstatēts.
Lieta, tā tad ir šī tirgus laukumā pārvietošana uz citu teritoriju, un līdz ar to tā tad nākamie jautājumi ir par to, par ko mums šobrīd jāpieņem lēmums, lai atbalstītu uzņēmēju darbību mūsu novadām.
Bet tur rakstīt sēdes protokols, sēdes lēmuma protokols, es prezinu, sēdes lēmuma protokols, to? Es saprotu, tur tā kļūdi pa to, bet kādas sēdes? Tur kaut kāds protokols ir minēts, kaut kāds numurs ar protokoliem. Nu, tu neminēsi, tik širmīgi. No,
jā.
Es tāpēc, ka cināsu, ko es balsoju vienkārši. Es jau nesaku, es nepaspēju vakarīt, es nekādēju, es nevarēju tā mājaslapu jaunaru un tagad nu... Nu, tu neminēsi, sēdz protokolu lēmums, nu. Samakvēju, tu sēdz protokolu lēmumu, nu.
Jā, tā protokolu.
Numur 4, 12. Paragrāfs. Nu, tur ir tā ierakstīts diezgan skaidri. Nu, labi, tā tas datums ir arī.
Domas nolāk domas sēdz lēmumu protokols.
Jā, tikai tad ir jūdzi.
Tur ir, jā, es tagad...
Tur ir 17. Gads, jā.
Nu, jā, bet ir ieviesies arī vēl viens, nu, tur mēs to tirgu būvējā. Kuldīgā ir jums
Jā, nu jā, otrais punkts. Nē, te var saprast, ka kļūts ir, bet vienkārši nevar atrast, kas tas
jā,
ir.
Jā, mēs tagad saliksim. Tātad, lūdzu, vēl vienreiz labojam. Tātad, aicināšu komunālās saimniecības vadītāju vēl vienreiz pārskatīt. Tātad, mēs labojam gadu, kad mēs pieņēmām šo lēmumu.
Un... Gadu, nē, mēnes.
Gadu. Ja tu gads nepareizs.
Pagājuši gadu mēs par nojaušanu pieņēmu to. Uzdev viņiem kā pienāk.
Jā. Labi, vai mēs esam tātad izskatījuši visu to, kas vēl vajadzētu būt, vai mēs vienam...
A kā tur finansējumi palika, viņi tagad jautas par kādām naudām?
Jā, tas lēmuma obligāti jābūt finansējums norādīts. Nu, tas tā ir juridiski.
Jā, to mēs pieņēmām jau iepriekšējā, es tātad kādā no iepriekšējām sēdēm, kad...
Kā komunāli uz savu budžu virkli. Jā. Atstājas tev materiāls, mēs to lēmām, es nezinu, vai to nebija tad varbūt.
Nē.
Lēmām.
Jā, saglabājot materiāls un viss,
kad... Un viņi tos izmanto un pa saviem, jā, tāds lēmums līk.
Viņi nojauc un atstāja materiāls, jā.
Labi, tātad es aicināšu domas sekretāri izdarīt labojumus lēmumā, ko jūs ierosinājāt un kur ir, bet tātad lūdzu iekļaut darba kārtībā 19. Jautājumu. Kas par? Tātad Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars, Inese, Aivars, Gunta, Loreta. Un kas ir pret? Un pret ir Valdis, Aivars un Valters. Paldies! Tātad līdz ar to mēs esam apstiprinājuši kopējo darba kārtību un lūdzu izskatīsim jautājumus. Pirmais jautājums par Skrundas novada pašvaldības 2017. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par atalgojumu palielinājumu Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra darbiniekiem. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par aizdevumu procentu likmes fiksēšanas perioda maiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturto jautājumu tātad mēs esam izslēguši. Un nākamais jautājums par Skrundas novada pašvaldības automašīnu atsavināšanu un nodošanu metālūžņos. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sastais jautājums par telpu nodošanu nomā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par Skrundas novada pašvaldības noteikumu par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtības apstiprināšanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. Gada 26. Aprīļa saistošajos noteikumos kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības sēdz braukšanas izdevumus obligātā pirmskolas vecuma izglītojumiem, vispārējās pamat izglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojumiem Skrundas novada vispār izglītojošās iestādēs, kas par? Paldies, vienbalsīgi! Par atvaļinājumu piešķiršanu novada domas priekšsādētājai Loretai Robežniecei. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par lauka apvidus zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Skrundas pagastā Skrundas novadā nomas līguma grozīšanu. Kas par? Paldies. Par nekustamā īpašuma Krūnas pagastās Krūnas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Rāņķu pagastās Krūnas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam. Rāņķu pagastās Krūnas novadā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Bāržu Rudbāržu pagasts Skrūnas novads piešķiršanu par Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par dzīvokļu Rudbāržu pagastā Skrūnas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, balsīgi. 15. Jautājums par zemes projektu izstrādi nekustamā īpašumā Skrūnas pagastā Skrūnas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Nav, es nebalsoju.
Andrejs nebalso.
Jā, es atvainojos, balsojumā nepiedalās Andrejs Salmins. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Skrūnas pagastā, Skrūnas novadā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par Skrūnas novada pirmskolas rotaļu grupu darbu vasarā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par tirgus statusa noteikšanu daļai no zemes gabala Liepājas ielā 15B Skrundās Krundas novadā un tirgus plāna apstiprināšanu, kas par? Par Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars,
Aivars,
Valters, Ines, Aivars, Gunta, Loreta, kas pret?
Es nepiedalos.
Ir jāpiedalās balsojumā, tātad vai nu pret valdes papuls lūdzu izvēlās vai pret vai par, jo nekādas konkrēti personīgās intereses neskar šis jautājums.
Nu, es jau visu tā arī no. Es neko kā. Nu, es nebalsu, nu, bet nu, kāpēc nebūtu man attieksti.
Nu, protokolā nav.
Jā, lūdzu, tad pēc tam ierakstīt protokolā pamatu. Jā, Valdi.
Sājumā arī bija tikko nesen.
Mēs šeit esam Skrūnas novada domē. Jā, lūdzu, tātad.
Gribās pamāšoties.
Nevar. Paldies. Labi, līdz ar to mēs esam izskatījusi visi uz 19 jautājumus. Paldies par darbu. Pasludinu sēdi par slēgtu.